Inselmulkom u nerġgħu nilqgħukom għal programm ieħor bil-ħaq u s-sewwa. Programm imtella mill-għaqda student tal-liġi. U preżentat minni Ivet Borġ u mill-kollega tiegħi Elisser Buġejja. Illum ħa nitkellmu fuq liġi kemm xejn delikata minħabba n-natura tagħha, qed nitkellem dwar violenza domestika. Sabiex nagħmlu dan, il-missiena tal-lum huma Dr. Marcelin Naudi, il-chairperson tal-Kummissjoni dwar violenza domestika, kif ukoll lecturer fl-Università ta' Malta, dak li għandu x'jaqsam social work u l-ispettur tal-Pulizija Luis Calleja. L-ewwel nett, grazzi tal-qajtu l-istedina tagħna. Nibda minnek, Ispettur Calleja, x'nifmu eżatt bil-frażi violenza domestika?
Mela, l-ewwel nett, rridu nispjegaw illi l-att dwar il-violenza domestika ġie fisseħ fit 28 ta' frar tal-2006. U bis-saħħa ta' dan l-att kien hemm diversi emendi fil-liġi kriminali kif ukoll fil-liġi ċivili. U għandna wkoll id-definizzjoni ta' violenza domestika li hija li tfisser kull att ta' violenza anki jekk verbali biss li jsir minn membru domestiku wieħed fuq membru domestiku ieħor u li tinkludi kull ommissjoni li tikkaġuna ħsara fiżika jew morali lil ħaddieħor. Issa, rridu nispjegaw ukoll illi meta qed nitkellmu fuq violenza, aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq violenza fiżika, għanna il-violenza sesswali, għandek il-violenza emozjonali u kif ukoll illum qed nitlu wkoll fej tidħol in-nuqqas fejn għandek l-economical violence.
Forsi jekk niftu ftit fuqhom ivet dawk, meta ngħidu violenza fiżika tista' tkun naturalment daqa ta' ħarta, daqa ta' pont, daqa ta' sikkina, daqa ta' sieq, imbuttar. Daw kollha u saħan sitra anki mewt.
Ekku.
Għax ikollna wkoll naturalment każijiet fej il-mewt jispiċċa bħala kaġun tal-violenza domestika. Meta ngħidu abbuż emozjonali qegħdin ngħidu. Per eżempju tajjir kontinwu illi xi ħadd jgħidlek inti tajba għal xejn. Sawa għalt li ommi, ma jmisniex żewwiġtek, fħajja tal-la ġbartek jiena xi kulħadd ma kien jiġbrok lilek, ħalqek ma tifhem xejn, ġa għedtlek titkellimx ma tifhem xejn, x'ħadd multiżatta tagħlaq ħalqek inti m'inti xejn, u imma abbuż hekk kontinwu li xi kultant jitilawna u forsi induru lej il-maħbub tagħna u ngħidu iva taħħa x'bajt darba ma fija sama mhijiex xi ħaġa sabiħa imma mhuwiex dak li kieku aħna nsejħu abbuż emozjonali. Però illi xi ħadd imaqdar li xi ħadd ieħor kontinwament huwa abbuż u abbuż emozjonali u li jħalli effett kbir fuq il-persuna.
Għandna mbagħad ukoll forsi jekk nista' nkompli fuq li qed tgħid Marcelin għandek l-abbuż sesswali illi li jista' jammonta għal reat ta' stupru, jiġifieri ir-rape, li dan jista' wkoll isir bejn persuni li anka huma miż-żewġin, flimkien infatti kellna każijiet fejn investigajna każijiet ta' marital rape. Għandek ukoll l-abbuż sesswali li fih għandek il-korruzzjoni ta' minorenni, il għaliex jista' jkun il-ġenitur qed jabbuża mit-tfal tiegħu. U anka xi ħadd minn tal-familja jabbuża minn xi ħadd stess minn tal-familja li huwa minuri u għandek ukoll l-attentat violenti għall-pudur li huwa abbuż ieħor li jista' jeqa' taħt il-kappa tal-violenza domestika li jinkludi kull att nieqes mill-istupru sa jew nistgħu ngħiduha bil-kontra bewsa mhux aċċettata sal att nieqes mill-istupru, hemmhekk għandek l-attentat violenti għall-pudur, li kif diġa spjegajt illi jaqa' wkoll taħt il-kappa tal-violenza domestika meta qed issir minn membru domestiku fuq membru domestiku ieħor.
Inżitt ma' dak li qalet l-ispettur ukoll, abbuż sesswali jista' jkun ukoll illi ġiel للسيهب سيهباتيك اللي تارا بورنوغرافيا اللي ما تريدش تارا الجيل للسيهبك اللي يعملوا اتي بورنوغرافيشي اللي ما يشتقوش يعملوا الجيل للسيهبك يكون شتاقصة ما شاحتيهور بيش انت تستطاروم الجيل للسيهبك تقعد حارس لك وقت لي انتي كلك شتاقصة ما شاحتيهور تريدون وما كلا فورموهرة تابو سسوالي اللي u koll jesistu, u koll jesistu f-situazzjoniet bej membru
tal-membru domestiku.
Semmejt u koll il-violenza ekonomika, però xi tissegi?
Il-violenza ekonomika, u koll hemm diversi tipi biex ngħidlek. Tista' tkun illi għandek il-mara li taħdem pereżempju, però toħdilha l-flus li taqla u tija ftit li xejn. Jista' jkun illi ma tħallijiex taqla flus li jiet tixtieq taqla flus biex ikun ikoll u inti ma tħallijiex dak ukoll huwa abbuż ekonomiku. Jista' jkun illi hi ma taħdimx inti taħdem u again ma tija kważi xejn il-paga. Ikun hemm ħafna ikun hemm nisa illi ikollhom ammont ridikolu li jagħtihom ir-raġel li bih iridu jixtru l-ikel u laqgħu l-bżonnijiet kollha ta' tfal. U taħħom. U daw ħafna ġabi jispiċċaw jitkarbu għant il-ħbib, għant il-forsi għant il-ġenituri ħutom għal ftitikel jewek. Irġiel abbużivi u koll f'każijiet hekk jekk daw jieħdu l-flus, jekk pereżempju l-ġenitur tagħti flus lil jagħtu flus biex huma jkunu jistgħu jittimgħu in-nepotijiet wara kollox tal-ġinu, joħdulhom dak il-flus ukoll. Jiġri li jkollhom kontroll fuq il-flus kontroll. Fuq il-flus tal-household biex ngħidlek.
Allura min jitqies bħala membru domestiku?
Il-liġi tina lista, però biex ngħidha fuq tinkludi naturalment koppja miż-żewġin. Koppja li kienu miż-żewġin issa huma separati, koppja li kienu miż-żewġin issa huma annullati. Nies għarajjes, nies li kienu għarajjes, nies illi għexu flimkien għal perjodu, nies illi kellhom tarbija komuni anki jekk qatt mexu flimkien. Nies illi ħanerġa' ngħidha l-aħħar waħda, l-aħħar waħda tilkom nies illi kellhom tarbija anki jekk dik it-tarbija m'għadix ħajja biex inkun ċari ċir anki jekk kellek tarbija ma' xi ħadd u dak għadu. U importanti ħafna li dan araw, ħafna nies meta jaħsbu fil-violenza domestika jaħsbu bej koppja miż-żewġa. Naturalment, jeżisti ħafna bej koppja miż-żewġin, però jeżisti wkoll f'daw il-relazzjonijiet diversi kollha. Nafu wkoll li riċerka barra minn Malta turi li il-violenza taf ta' grava ruha meta il-partner titlaq mir-relazzjoni. Għalhekk huwa tant importanti li ngħidu koppja miż-żewġa jew li kienu, għarajjes jew li kienu, għax nafu illi riċerka turina barra minn Malta illi meta il-partner tipprova toħroġ mir-relazzjoni, il-violenza taf tiżdied.
Il-liġi tħares b'mod negattiv li l-konjugu li jitlaq mid-dar matrimonjali. Spettur Kallejja, f'każ ta' violenza domestika, dan il-prinċipju jiġi applikat ukoll?
Mela, hawnhekk jiena ħa nitkellem fuq il-kamp kriminal, fuq qed nitkellmu fuq il-liġi kriminali, mela. Meta aħna bħala pulizija nkunu qegħdin ninvestigaw każ ta' violenza domestika, aħna primarjament rridu naraw illi il-persuna li qed issofri l-abbuż titneħħa mill-ambjent fejn qed tiġi abbużata, inneħwa mill-periklu. Issa dak huwa x-xogħol tagħna bħala pulizija, mela investigajt il-każ, mort bil-każ il-qorti, però illum il-ġurnata nerġgħu ngħidu bis-saħħa tal-att dwar il-vjolenza domestika, il-qorti tista' toħroġ ordnijiet, għandha tliet ordnijiet, għandek l-ordni ta' protezzjoni, għandek l-ordni ta' trażżin u l-ordni ta' trattament li mbagħad nistgħu nitkellmu fuqhom ukoll. Però fejn għandek l-ordni ta' trażżin u l-ordni ta' protezzjoni tista' tordna did-darba mhux lill-vittma, lill-vittma tista' tornala biex terġa' tirritorna lura fid-dar matrimonjali tagħha jew fl-ambjent fejn issoltu tkuni tgħix il-ħajja normali tagħha. Mela tista' tordna li terġa' tibat il-persuna f'dak l-ambjent u toħroġ din id-darba lill-aggressur. Dan abborni li toħroġ mill-qorti. Bħala pulizija sissa m'għandniex dik id-diskrezzjoni li nieħdu deċiżjonijiet aħna biex noħorġu lill-aggressur mid-dar. Però ovvjament jekk ħajsir l-investigazzjoni l-aggressur jiġi arrestat, jiġifieri għal dak il-moment se jkun barra mill-ambjent tad-dar u aħna nagħmlu minn kollox bis-saħħa tal-għajnuna tal-aġenzija oħra bħall-aġenzija appoġġ biex insibu shelter temporanju għal persuni li jkunu qegħdin għaddejjin minn dan l-abbuż. Mbagħad hemm il-kamp ċivili li dik hija xi ħaġa oħra li fejn jitlu meta qed nitkellmu fuq każijiet pereżempju ta' separazzjonijiet, però mbagħad jieħdu deċiżjonijiet min-naħa tagħhom mbagħad dik dik hija qorti oħra.
Forsi jek nista' nżid xi ħaġa ma' dak li qalet Louise, dari kienet teżisti l-idea li jekk titlaq mid-dar titlef kollox. Però aħna nafu li llum mhuwiex il-każ li jekk inti titlaq mid-dar b'kapriċċ, iva di tista' tiġi applikata. Però jekk inti titlaq mid-dar għal raġunijiet validi u bla dubju il-vjolenza domestika hija raġuni validi, mela inti m'intix se titlef kollox. U forsi di nridu nagħmlu ċara għax alla ħares li llum hemm nies li qegħdin jibqgħu f'relazzjonijiet abbużivi għax jibżgħu illi ħajjitilfu d-dar u ħajjitilfu kollox. Però l-affarijiet li qalet Louise huma importanti ħafna. Illum dil-liġi teoretikament jekk ikun hemm inċident ta' vjolenza domestika, jekk il-pulizija jiġu fuq ix-xena u jsibu l-abbuż għaddej, jistgħu jarrestaw lill-aggressur. Jistgħu jresquh b'urġenza.
Ekku. Hemm każijiet fejn
qorti b'urġenza.
Ħassejna l-bżonn nresqu b'urġenza.
Għalhekk, jekk jitressaq b'urġenza jiġifieri jiġi arrestat, jinżamm għand il-pulizija, jitressaq b'urġenza, il-qorti mbagħad tista' torna l-orni ta' trażin u protezzjoni li qalet bih Louise. Jiġifieri f'każijiet hekk teoretikament. Et night, mhux fis-sensi li ma jistgħux jiġu fil-pratika, jistgħu. Però huwa importanti ħafna li forsi li anki namflu enfasi fuq għadi, teoretikament jista' jkun il-każ li tagħmel rapport, jitneħħa r-raġel, jiġi arrestat, jitressaq il-qorti, tingħata ordni ta' protezzjoni traż-żin li r-raġel ma jistax jersaq lej id-dar, anki jekk id-dar tkun tiegħu kompletament, ma jistax jersaq lej il-vittma, lej it-tfal, lej id-dar u lej persuni konċernati fiha.
Ekku, infatti dawn l-ordinijiet bdew jingħatawhom il-qrati bħala statistika m'għandix, però nista' nikkonferma li kemm l-ordni ta' trażin kif ukoll l-ordni ta' protezzjoni u l-ordni li semmejt ftit qabel l-ordni ta' trattament qed jingħatawhom il-qrati. Issa forsi nistgħu nispjegaw naqra fuq l-ordni ta' trattament ukoll. L-ordni ta' trattament hija meta għandek persuna illi l-qorti jidrilha li għandha l-aggressjoni li għanda qudima, l-persuna li ressaqa naħna, għandu jingħata treatment. Treatment għal-kondizjoni li għandu. Issa jekk qed nitkellmu forsi fuq biex jikkontrolla lilu nnifsu ħabba rrab, jekk qed nitkellmu forsi għandu xi problem oħra, għandu xi vizzju ieħor. Issa l-qorti tista' waqt il-proċeduri bil mal-persuna li tkun ressaqt ta' toħroġ l-ordni ta' trattament. Issa, jekk ikun il-każ illi il-persuna li jkun quddiem il-qorti jiddeċidi li ma jridx joħodha din l-ordni ta' trattament, fis-sentenza finali, fid-deċiżjoni, ġifiri mela sema l-qort, il-maġistrat sema l-każ, jista' fis-sentenza tiegħu jordnalu din id-darba il-persuna li qed jiġi qed tingħatalu sentenza irid jobdi dik l-ordini. Mela tkun waqt il-proċeduri irid tkun hemm qbil bejn il-qorti kif ukoll l-aggressur li ssir li toħroġ l-ordni ta' trattament, jekk da jirrifjuta però l-qorti tornalu fis-sentenza fil-final judgment dan għandu jingħata dan it-trattament u għandu jieħdu ġifieri għaliex ikun hemm il-court order din id-darba.
Ħanerġa' nżid naqra ma' dak li qalet Louise meta qalet ordni ta' trattament. Il-trattament li jeżisti hawn Malta infatti huwa aħna għandna ċewwa meta ngħid aħna u Malta l-appoġġ għandhom dak li jgħidulu l-Men Services li huwa s-servizz li jgħin lill-aggressur biex jibiddel l-attitudnijiet u l-imġiba tiegħu. Xi dak huwa tip ta' tawni ta' trattament. Però jaf ikollu wkoll problema tal-alkohol jew tad-droga whatever. Illi dak ukoll jista' lura jiġi ordni ta' trattament li juża servizz li għandna Malta palma huma set eccetera. Jaf ukoll jordnalu trattament ieħor li huwa iktar b'mod individwali biex ngħidlek, trattament ta' psikjatra jew psikologu, eccetera. Xi daw ukollha jistgħu jiġu ordinati mill-qrati. U palma għalet Luigi jew b'mod volontarju biex ngħidlek fil-bidu tal-waqt il-proċess ikun għadu għadej jew fl-aħħar bħala ordni ordni.
Dr. Naudi, l-għad dwar il-vjolenza domestika kif semmejnih, taħal fis-seħ reċentament. Imma l-fejn taħseb li l-leġislatur ħas jisu l-bżonn li jippromulga dan l-att?
Kien hemm diversi pressure groups għal ħafna snin, aħna domna nistennew għad il-lat, domna ħafna ħafna jkolli ngħid. Is-snin u snin u snin mindu ħareġ l-ewwel white paper sakemm attwalment lat ġiet fis-seħħ. Jiġifieri il-bżonn kien hemmhekk, niftakar jekk nisser fiż-żball fel 2004, jekk nisser b'żball kien hemm xi tliet femicides b'daqqa waħda wara l-oħra, ċifieri nisa li nqatlu f'sitwazzjonijiet ta' vjolenza domestika. U kien hemm silent protest il-belt, jiġifieri ħarġu ħafna minna il-ħaddiema u n-nies li huma li jinkwetaw fuq dawn l-affarijiet, li jikkonċernaw ruħhom fuq dawn l-affarijiet, riġna l-belt bil-placards u bil-billboards biex ngħidu meta ħa toħroġ il-liġi. Sentej wara ħarġet. Li qed ngħid huwa ħanajdlek il-bżonn kien hemm u kien hemm bil-kbir u konna għadin inna għadin nistennew għad il-lat.
Bħal kull każ legali ieħor hemm bżonn li nġibu l-provi kontra l-persuna akkużata b'tali vjolenza. Spettur Kalleja, mill-esperjenza tiegħek, li huma dawk il-provi li jistgħu jintużaw sabiex juru li wieħed kien veru l-awtur tal-vjolenza domestika?
Mela, ma tistax taqbad u tieħu deċiżjoni x'inhuma as such il-provi li għandek bżonn. Kull każ tittieħdu individwalment. Tinsix li għandek f'kull każ għandek il-persuna involuta fiha, għalhekk l-aġir tiegħu ħajkun dejjem differenti. Mela, meta jsir ir-rapport lilna bħala pulizija, aħna l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa li naraw x'evidenza nistgħu niġbru. Mela, l-iktar importanti primarjament hija x-xhieda tal-vitma. Mela, il-verżjoni li qed tagħtik il-vitma. Fejn qed tispjega dak li tkun għaddiet minnu. Barra minn hekk, meta jkollok każ illi inti tintervjeni immedjatament, mela daħletlek telefonata illi qed hemm xi storbju ġewwa dar, tmur hemm ġew u l-ewwel ħaġa li tittamel u tittara wkoll fil-madwar jekk hemm xi sinjali li daw bħal issibxi xi armi jew affarijiet li setgħu intużaw waqt li kien qed isir ir-reat. Mela dik hija importanti wkoll. Mela semmejna il-verżjoni tal-istorja li ħadd tagħtina l-allegat vittma, għax ta' dak il-ħin inti trid tikkonsidra bħala allegat vittma xi evidenza li tista' tinġabar minn fuq il-post kif ukoll titħares fil-madwar u tara wkoll x'issa jkun li tista' tidentifika bħala għajnuna għal każ tiegħek bħal ngħidu aħna affarijiet tara post maqluq mqalleb.
Tifrik
u affarijiet hekk ġifieri dak hemmhekk nitolbu l-fotografija aħna biex nifotografahom ħalli jkollna l-evidenza preservata. U mbagħad għandek ukoll il-ċertifikati mediċi li jsiru biex toħroġ il-prova fejn qed nitkellmu speċjalment fuq physical injuries. Issa meta qed nitkellmu fuq injuries li huma meta qed nitkellmu fuq sexual injuries, sexual assault, mbagħad hemmhekk tidħol iktar fejn qed nitkellmu tittuħu l-persuna l-isptar, trid tiġib il-prova medika u l-prova tal-gynekologist ukoll. Ġifieri daw il-provi kollha ma qogħdin flimkien mal-verżjoni tal-vittma u ħajjiġi affaċċjat bihom l-aggressur, hemmhekk kumbat inti ħatara x'każ għandek, tivverifika, toħroġ il-verità, u mbagħad minn hemmhekk tiħu deċiżjoni għandek x'tmur bil-każ il-qorti. Ovvjament, bis-saħħa tal-forensika llum il-ġurnata tista' wkoll tqabbel dik l-evidenza biex toħroġ il-prova min ikun l-aggressur fil-fatt fil-każ li kollok li tkun qed tinvestiga.
Forsi fil-każijiet ta' violenza fiżika mhuwiex jaqtek diffiċli li kollok provi, però huwa ħafna ftit diffiċli nimmaġina li kollok provi fil-violenza emozzjonali. Xi provi tista' ġġib apparti x-xhieda tal-allegat vittma?
Issa, fi provi emozjonali, meta kenna każijiet fejn qed nitkellmu fuq abbuż emozjonali u morna l-qorti kienu diffiċli ħafna, però nerġa' ngħid l-ewwel ħaġa titkun il-kredibilità u l-konsistenza tal-verżjoni li tkun qed ittik il-vittma dwar dak l-abbuż li tkun għaddiet minnu. Jista' wkoll kien hemm każijiet fejn kenna provi oħrajn fejn pereżempju kien hemm kidba jew SMSs jew telefonati li saru li jkunu qed isaħħu u jikkonfermaw il-veraċità ta' dak li tkun qal li tkun qal jew tkun qalet il-vittma tal-abbuż emozzjonali. Normalment dawk huma l-każijiet, però mbagħad hemmhekk sta għall-qorti bl-erf tagħha li tkun tista' tanalizza żewġ persuni li għandha quddiemha għandek l-aggressur, l-allegat aggressur, l-allegat vittma u toħroġ hemmhekk bid-deċiżjoni tagħha u tara minn minnhom huwa qed jagħti il-verżjoni tiegħu li hija kredibbli dejjem jekk il-persuna li jkun qiegħed jikkaġuna dal-abbuż emozzjonali jkun qed jinnega dak li qed jagħmel. Għaliex kellna każijiet fejn ikollok persuna quddiemek u jammetti illi jkun naqas u żbalja b'dak il-mod.
Ħaġora li forsi nridu indaħlu ftit iktar anke f'każijiet ta' abbuż emozzjonali huma għax f'abbuż fiżiku għandna il-rapport ta' tabib, sewwa il-medical report. Psychological report. Għax f'abbuż emozzjonali hija xi ħaġa psikoloġika, hija xi ħaġa il-ħsara li qiegħda ssir hija ħsara emozzjonali psikoloġika. Allura rridu ndaħlu ftit iktar rapport mill-psikoloġi illi jgħidu iva ħsara saret hawnhekk. Biex dik ukoll tkun tista' tintuża bħala provi.
Infatti kellna każijiet fejn aħna ħadna nintolbu lil qorti biex jiġi nominat espert minnaħa ta' psikoloġija jew anke psikjatri ġieli biex jagħmlu l-analiżi tagħhom, jitkellmu mal-persuni u joħorġu bir-rapport u minn hemmhekk tkun ikunu qed jgħinu l-qorti wkoll biex jasal għad-deċiżjoni finali.
Dr. Naudi, tedis il-Kommissjoni dwar il-vjolenza domestika li inti ċ-chairperson tagħha. Tista' tispjegana eżatt x'inhu r-rwol tagħha?
Ir-rwol tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni kien hemm il-liġi u mill-liġi ħarġet il-Kummissjoni ġifieri hija mandata bil-liġi biex ngħidlek. Ir-rwol tagħna hija sempliċiment illi nagħtu parir lill-Ministru konċernat li huwa l-Ministru tal-Politika Soċjali dwar kull qasam tal-vjolenza domestika. Per mbagħad jagħtuna lista twila ħafna li hija attwalment fil-liġi ta' tip ta' affarijiet li jinkludi. Daw jinkludu affarijiet bħal pereżempju li niżviluppaw is-servizzi li nagħmlu standards fis-servizzi illi niġbru statistika, naraw li statistika li hemm li teżisti u naraw x-riċerka għandna bżonn nagħmlu. Li naraw kif nistgħu nżidu l-kuxjenza u l-arfien fil-pubbliku b'mod ġenerali dwar il-vjolenza domestika u naħdmu naturalment biex innaqsu u inwaqfu eventwalment il-vjolenza domestika. Biex nagħmlu da, aħna fatti ħloqna diversi sottokomitati, wieħed tal-riċerka, wieħed tal-servizzi. Ieħor illi attwalment biex ikabbar il-kuxjenza u l-arfien, etc. U wkoll naħdmu ma' diversi aġenziji. Hemm l-aġenzija Appoġġ li hemm servizzi ta' shelters oħrajn bħal Merħba Bik u bħal Dar Qabta Ġesu. Hemm servizzi ta' servizzi ta' hostels illi jgħinu meta is-shelters ikunu minn li bħalma huma Teresa Spinelli ta' Suret il-Bniedem. U wkoll dar Leopoldo ta' suret il-bniedem li jieħdu l-irġiel għax kultant l-irġiel kollhom żewġ imkien fejn imorru, speċjalment jekk ikunu taħt xi ordni ta' trażżin jew ta' protezzjoni. U wkoll jeżistu servizzi oħrajn li mhumiex direttament għal-violenza domestika, pero naturalment imissu magħha. Allura pereżempju servizzi ta' saħħa mentali. Il-Kummissjoni għandu arranġament mal Richmond Foundation li hija organizzazzjoni li taħdem għal saħħa mentali fil-komunità u fis-soċjetà ġenerali biex fej il-ħaddiema fil-violenza domestika ikollhom bżonn jikkonsultawhom dwar diversi każijiet jistgħu jagħmlu hekk. Hemm naturalment is-servizzi tal-Pulizija. Jiġifieri apparti mill-fatt li l-pulizija jinvestigaw naturalment bħalma qalet l-ispettur, aħna wkoll induru lejn il-pulizija għall-protezzjoni u l-Kummissjoni wkoll għandu arranġament ma' appoġġ u mal-pulizija biex il-pulizija jipprovdu protezzjoni meta jkun hemm bżonn biex jitilgħu n-nisa u anke social workers il-qorti biex jagħtu x-xhieda tagħhom. Jiġifieri hemm diversi servizzi madwarna li kull fejn jmissu fl-erja ta' violenza domestika nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu biex nikkooperaw, nagħmlu liaison tajjeb magħhom biex dejjem is-servizz b'mod jista' jsir b'mod iktar holistiku. Forsi jekk nista' nżid l-aħħar ħaġa hawnhekk. Infatti fl-20 ta' Novembru ħajkollna seminar. Kellna seminar sena l-oħra minna seminar il-25 ta' Novembru huwa l-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Violenza kontra l-Mara. U sena l-oħra minna seminar dak iż-żmien fejn kuna stidilna imħallef minn l-Awstrija u kien hemm pulizija preżenti, kien hemm social workers preżenti, kien hemm probation, magistrati, etc.
Avukati.
U ħaġa li ħarġet ċara ħafna minn da seminar kienet illi kulħadd qal hemm bżonn ta' iktar okkażjonijiet fejn daw il-professjonijiet diversi li kollha jmissu mal-violenza domestika, ma' persuni li jgħaddu mill-violenza domestika, jiġu flimkien u jitkellmu, jittrenjaw flimkien u biex kulħadd jara il-punt ta' divista ta' professjonijiet l-oħrajn. U allura ħanerġgħu nagħmlu seminar dis-sena fl-20 ta' Novembru fejn ukoll stidilna avukati, etc. palma stidin l-oħra darba, pero di darba u kozidna il-lat mediku illi sena l-oħra ma kienx inkluż. Għax ukoll naturalment palma qalet l-ispettur, xi kultant il-vittmi imorru l-isptar xi kultant il-pulizija stess jieħdu għom l-isptar biex ikun jistgħu anki jiġbru l-evidenza, pero anki naturalment jekk huma għandhom ġrieħi anki jekk ma jmorrux għandi l-pulizija jista' jkun li jispiċċaw l-isptar jew għandi t-tabib ta' distrett tagħhom jew il-GP tagħhom.
Doktor Naudi, f'każ fejn vittma tmur għand il-Kummissjoni tal-lega li kienet vittma ta' violenza domestika. Il-Kummissjoni x'tista' tagħmel f'dan il-każ?
Il-Kummissjoni, nerġa' ngħid ir-rwol tal-Kummissjoni mhuwiex li attwalment tagħti servizz dirett lin-nies li jkunu għaddejjin minn dawn l-affarijiet. Però pjuttost huwa li nagħtu parir lill-Ministru. Allura, jekk xi ħadd jiġi dirett għandna, aħna nirreferuhom għas-servizzi rilevanti skont il-bżonn tagħhom. Il-fatt li il-Kummissjoni huwa magħmul minn nies li kulħadd għandu miss mal-violenza domestika b'xi mod, jiġifieri jiena lecturer fis-social work, violenza domestika hija waħda mill-areas ta' expertise tiegħi. L-Ispettur Kalea li huwa wkoll membru tal-Kummissjoni, hija membru tal-Vice Squad tal-Pulizija u taħdem ħafna f'tin-area. Għandna lill-Dr. Roberta Leprelli, avukat li wkoll naturalment miss madil-area, għandna l-social worker ieħor, għandna lil Nelio Malveni, għandna l-Sister Joan Garner illi hija sorta l-Bon Pastur u l-Bon Pastur hija l-ordni ta' sorijiet illi merba bik hija fidejhom u Sister Joan waħeda kienet ħadmet merba bik ma nafx kemm is-sena u tmexxih waħeda għal ma nafx kemm is-sena, issa m'għadix naturalment però għandha naturalment esperjenza kbira f'dawn l-affarijiet. U għandna lil Maria Tart illi hija il-head tal Giuseppa De Bono Għawdex. Allura hu wkoll ġieli tmiss ma' dawn l-affarijiet. Allora, kulħat b'xi mod, u Dr. Albert Bell.
U Dr. Tim.
Skużawni, membri tal-Kummissjoni li għedin hemm barra, skużawni. Għandna l-Dr. Albert Bell, illi huwa wkoll lecturer l-Università f'Lerja ta' Youth Studies u Criminology, u Dr. Tagita Furman Tilni, illi hija medical doctor.
Spettur kallejja, ma tkun hemm każijiet ta' violenza domestika. L-awtur ta' dil-violenza jiġi mressa qudiem il-qorti ta' kriminali?
Mela, meta l-ewwel ħaġa forsi nixtieq nispjega li llum il-ġurnata kull rapport li jitlila l-pulizija li jaqa' taħt kif semmejt il-kappa ta' violenza domestika irid jittieħed, jiġifieri irid jittieħed immedjatament ir-rapport, irid jiġi verifikat, jiġi investigat u jekk jirriżulta l-pulizija għandha l-obbligu li tmur bil-każ quddiem il-qorti kriminali il għaliex huwa rejat kriminali. Rridu nsemmu illi ma jfissirx illi kull każ se jmur il-qorti għax kif spjegajt qabel. Irrid ikollok il-prova u rrid tiverifika il-rapport il għaliex bħal kull ħaġa li jkollna bħal kull rapport li jkollna ġieli jkollok rapporti illi ma jkunux daqshekk veri. Jiġifieri trid toħroġ il-verità minnhom u mbagħad tmur bihom il-qorti. Issa meta mmorru l-qorti aħna, meta jsirilna r-rapport, forsi nibda nitkellmu naqra fuq il-protezzjoni wkoll tal-persuni tal-vittmi, irridu dejjem inżommu f'moħħna aħna illi biex persuna tkun waslet, speċjalment persuna tkun ilha għaddejja minn violenza domestika għal xhur jew snin twal biex tkun waslet biex tagħmel ir-rapport, aħna l-importanti huwa illi naraw kif ħaniprotegġuha. Issa aħna flimkien ma' aġenziji oħra li nagħmlu u illi nirreferu il-każ lill-aġenzija u kif diġà spjegajt la darba ħanresqu l-aggressur il-qorti nitolbu għal protezzjoni wkoll. Barra minn hekk kif diġa spiegat Dr. Marcelin, aħna noffru protezzjoni wkoll lill-vittmi meta jiġu biex jagħtu xhieda tagħhom ġewwa l-qorti, speċjalment dawk li jkunu vera vulnerabbli, nitilgħu magħhom u nagħtuhom il-protezzjoni, u meta naraw li għandna vittmi li huma minuri illi għandhom jingħataw protezzjoni oltre mill-li jibqgħu fl-ambjent tal-familja, fl-obbligu tagħna li ninfurmaw is-social workers li minnaħa tagħhom kien hemm każijiet fejn intalbet ukoll lill-Ministru biex tinħareġ il-care order. Issa l-care order ordni ta' ħarsin għat-tfal tinħareġ immedjatament meta jkollok każ li huwa delikat ta' violenza domestika, mhux każ ta' violenza domestika biss, però ġieli intalbu f'daw il-każijiet, tinħareġ għall-ewwel 21 ġurnata ħalli jingħata żmien biex naraw it-tfal għandhomx jerġgħu jintbagħtu lura mal-ġenituri tagħhom jew mal-carers tagħhom jew inkella jibqgħux taħt il-kura il-care tal-Ministru tal-Politika Soċjali.
Mhux l-ewwel darba nisimgħu każijiet fejn il-vittmi tal-violenza domestika jibqgħu ibatu fis-silenzju. Dr. Naudi, mill-esperjenza tiegħek, li huma dawk il-fatturi li jżommu l-vittma milli tal-rapporta?
Huma ħafna dawk il-fatturi. Nibdew bil-ikbar waħda forsi li hija dik tal-biża. Nies li huma verament vittmi ta' violenza domestika ikunu ħafna imbeżżajn. Il-biża tagħhom tkun li tmissa. Il-biża u t-tensjoni li jgħixu fiha tmissa litteralment. Jibżgħu għal-ħajjithom, jibżgħu għal-affarijiet li jistgħu jiġru jekk jitilqu, ikun hemm ħafna teddit li forsi ma setantx semmejna infatti bħala abbuż, però teddit huwa parti mill-abbuż, ikun hemm ħafna teddit fis-sens li ara x'qed ngħidlek noqtlok. Ikun hemm ħafna teddit bħala ara x'qed ngħidlek noqtlok noqtol lill-ommok, ara x'qed ngħidlek noqtol lit-tfal. Anki jiena biex tkunu tafu, biex ngħidilkom kollox, l-annimali nħobbhom ħafna. Ikun hemm teddit ukoll kontra il-pets. Jaf ikollhom pet.
Ikun għall-album.
Li jkun ħafna l-album żgur. Jiġifieri jkun hemm teddit ħafna, allura jkun hemm ħafna biża. Però iktar minn hekk, iktar minn hekk. Meta inti tkun abbużata b'mod konsistenti u kontinu, palma semmejna qabel anki bħala abbuż psikoloġiku, inti tħossok sibel. Inti tħossok li inti minti xej. M'għandek xej, minti tajb għal xej, biċċa tal-art. Ma ħaqek xej. Li qed jiġrilek probabbli ħaqek. Wara kollox ir-raġel dejjem hekk jgħidlek, ta' tortijak, ta' ħaqek, inti ħaqek. Għax inti minti xej, għax inti. U ta' temnu. U tispiċċa li titlef anki il-wil illi tipprova toħroġ minna sitwazzjoni. Ġifieri persuni li huma abbużati b'mod sistematiku għandhom bżonn ħafna appoġġ. U biex jieħdu dak il-pass illi attwalment jitilqu minn dik ir-relazzjoni għandhom bżonn ħafna kuraġġ. U jiena nammirhom ħafna. Għax biex jieħdu dak il-pass trid issib kuraġġ minn imkien, trid b'xi mod tiġbor lilek innifsek, tiġbor il-kuraġġ u tieħu dak il-pass. Għalhekk huwa tant importanti illi meta jaslu illi jieħdu dak il-pass. Sew jekk imorru għandi l-pulizija, sew jekk imorru għandi social workers, sew jekk imorru għandi tabib. Illi għand min imorru jiġu mill-qwa b'mod kif suppost. Jiġu emnuti, jiġu ittrattati bir-rispett u jiġu mejjuna u referuti għas servizzi l-oħra illi jeżistu għalihom.
Infatti, jekk nista' nżid, kellna każijiet fejn tiltaqa' ma' vittma ta' violenza domestika l-ewwel darba, però mbagħad toħroġlok bil-istorja tagħha li tinduna kemm tkun sofrit tul snin għal snin twal u qatt ma tkun ġiet għand il-pulizija minħabba li jkollha dik il-biża', kif ukoll jkollok ċirkostanzi fejn bil-kem ma tibdix tiħu il-blame i illi dak li dik il-violenza li kienet qed issofrit kienet hi il-kaġun ta' dan kollu. Però mbagħad la darba jinfetħu magħna jibdew jitkellmu u nispjegawlhom x'in il-proċedura u se jsir jagħmlu ħafna kuraġġ, aħna nkomplutuhom il-kuraġġ flimkien ma' s-servizzi l-oħra u jieħdu dak il-pass wara kollox li jekk għandu jkun fil-qorti.
Jekk nista' inżid xi ħaġa ma importanti għax fakritni Lewis b'dak li qalet issa, ħaġa li rridu nkunu ċari ħafna fuqha, ċifieri mhux biss bħala Kummissjoni qed ngħid, ngħid bħala soċjetà hija illi m'hemm l-ebda skuża għall-violenza domestika. Mhux għax ma sajjarx sew, jew mhux għax jien naf ma tagħtix każ, jew mhux xej qatt. M'hemm l-ebda skuża li għal-violenza domestika. Zero tolerance għal-violenza domestika. U di hemm bżonn illi dal-messaġġ nibatuh lis-soċjetà b'mod ġenerali. Għax jekk iktar ma jkun hemm nies illi verament jemnu da, inqas ħajkun hemm inċidenti ta' violenza domestika. Jiġifieri jekk xi ħadd jiġi fuqek u jgħidlek għax isma' hi jiena tajtira tal-mara għax xebbatni ta' ma jistax ikun nibqa' sejra, jekk xi ħadd jgħid jekk minn flok jgħidulek mhux hekk hi, in-nisa mhux hekk trid timxi magħhom, il-ħin kollu kellek raġun. Jekk minn flok jgħidulek hekk jgħidulek oj, mela morna jew x'affar jiddaw, ma tarax li qatt m'għandek terfa' jdejk. Fuq il-mara, iktar ma jkollna dik it-tip ta' attitudini, inqas ħajkollna minn jagħmel daw il-azzjoni.
Kważi tul dar program dejjem tkellimna fuq ir-raġel li jkun l-aggressur, però hemm sitwazzjonijiet fejn il-forja tinqalab u tkun bil-kontra. Max forsi minna ħatawkom mill-esperjenza tagħkom tistgħu tgħidulna.
Mill-esperjenza tiegħi li nista' ngħid huwa li il-maġġoranza tal-każijiet li jiġu rrappurtati huma għandek il-raġel li huwa l-aggressur. u il-mara tkun il-vitma. Pero ma jfissirx li ma kenniex każijiet fejn il-raġel kien il-vitma, pero ma rridux ninsew ukoll illi il-membru domestiku mhuwiex biss raġel u mara, kif semmit Dr. Marcelin qabel għandek lista sħiħa.
Raġel fis-sens ta' sess maskili, ġifi mhux ir-raġel bħala husband biex niftehmu.
Niċċarawa din. Violenza domestika kif hija jekk tara mod akademiku biex ngħidlek jiġifieri jekk tara riċerka li saret dawn l-affarijiet, meta nitkellmu fuq violenza domestika, inkunu qegħdin nitkellmu fuq relazzjoni intima bejn raġel u mara jew anki naturalment relazzjoni intima omosessuali bejn raġel u raġel jew mara u mara. Meta l-violenza tiżisti f'dik is-sitwazzjoni. Violenza domestika attwalment ikun hemm dik il-biża'. Għaliex ikun hemm dik il-biża' x'ikun hemm sieħeb minnhom illi jkollu il-poter u l-kontroll u jaqles li jagħmel kollox biex iżomm dak il-poter u kontroll fuq il-persuna l-oħra. Ok? Jiġri meta għandi nitkellmu fuq violenza domestika f'dak il-att, rarissimu li jkun hemm raġel li huwa il-vittma. Għaliex? Għax fis-soċjetà tagħna, l-istrutturi tagħna, is-soċjetà tagħna għad hemm id-dominanza tal-irġiel. Mhuwiex impossibbli, mhux qed ngħid li huwa impossibbli, però qed ngħid hija rari. Issa, jekk minn flokek tħares il-violenza domestika bħala pereżempju aħwa id-dar, aħwa adulti id-dar. Pereżempju, kellna każ ma nafx jekk nista' nsemmi każijiet speċifiċi ħafna snin ilu issa, forsi ma nafx seba' snin ilu fej raġel qatel lill-oħtu. Kienu it-tnejn nies anzjani kienu aħwa li qatt maż-żewġu li dejjem baqgħu jgħixu l-istess u miss raġel qatel lill-oħtu u il-headlines fil-gazzetti kienet għax ħarqitlu t-toast. Issa dan huwa wkoll naturalment violenza domestika. Skużani għax dak kien attwal każ tar-raġel ukoll fuq mara. Imma jaf ikun hemm każijiet anki ta' pereżempju aħwa subien. Ta' kellna każ għawdex ukoll fej il-missier kien hemm qtil tal-missier min subien tiegħu li kienu adulti imma għax kienu għaddew minn ħafna abbuż minn l-ġiel. Però hemmhekk ukoll għandek raġel. Rajt jiġri vitmi kienu ġiel. Jiġifieri jekk tara l-violenza domestika dak il-mod iktar wiesa, mela iktar ħajkun hemm każijiet ta' irġiel bħala vitmi, però il-persentaġġ jibqa' l-istess żgħir. L-istess jibqa' żgħir.
Ekku, u forsi anka il-fatt illi aħna ġifri il-violenza domestika tkun qed issir forsi mill-mara fuq ir-raġel jew partners fuq xulxin fis-sens jekk ikunu żewġ irġiel, però naħseb illi il-rapporti jisiru iktar minn nisa. Għalhekk aħna bħala statistika nistgħu ngħidu li percentaġġ għoli ħafna tar-rapporti għandek il-vittma li hija mara. Però kellna każijiet ukoll fejn lately ġifieri kelli każ fejn tifel li kien naħseb laqas kien għadu kif għalaq 18-il sena kien qed isawwat kemm lill-missieru kif ukoll lill-mamma tiegħu, jiġifieri fejn il-vittma kien raġel ukoll kien hemm il-missier li kien vittma, jiġifieri tersaq il-qorti u ġiju ġġudikat għaliex il-vittmi kienu il-ġenituri.
Każ ta' minuri kif tissemmi issa li forsi jagħmlu violenza domestika fuq il-ġenituri tagħhom stess. Ikun hemm proċedura differenti speċjali jew tapplikaw l-istess proċedura ta' violenza domestika normali tagħkom.
Mela, bħala proċedura, mela, meta ħadd tiġi biex tagħmel tieħu rapport u tibda l-investigazzjoni, meta għandek minuri jiddependi l-età tal-minuri. Għaliex, għaliex minuri huwa taħt 18-il sena. Però fil-qrati għandek il-qorti tal-adulti u għandek il-qorti tal-minorenni. Issa minorenni huma taħt is-16-il sena. Kif ukoll anka bħala proċedura ta' investigazzjoni tittimxi mod ieħor. Mela meta għandek tfal minuri li huma taħt is-16 Dawn waqt l-investigazzjoni normalment nitolbu li jiġu akkumpanjati mis-social workers biex jiġu mitkelma l-investigazzjoni xorta ħassir, jekk ħajkun hemm bżonn li jsir l-arrest xorta se jsir, però jiġu trattati mod ieħor għaliex għaliex ikollhom l-assistenza tas-social worker li tkun magħhom biex ittihom support ukoll, però bħala investigazzjoni aħna xorta rridu naraw x'kien il-każ u jekk ikun il-każ immorru il-qorti. Mela l-unika differenza li għandek u meta jkollok minuri ta' fuq is-16-il sena jiġu mitkelma weħedhom u jistgħu jiġu arrestati u miżmuma weħedhom, mentri meta għandek tfal taħt is-16 iridu jkun hemm is-support ta' social workers jew anke xi carers minn tagħhom. Meta ħammorru l-qorti, jekk il-każ ħajġi ittrattat b'urġenza għandek l-istess ħaġa, jew ħajjitressaq b'urġenza għandek il-qorti tal-belt, il-qorti ta' fuq is-16-il sena, jew inkella għandek il-qorti il-juvenile. Iġifieri jekk ħajriżultalek li minuri ikkaġuna għamel qatt ta' violenza domestika fuq ħadd ieħor, irid jitressaq però din id-darba jitressaq fil-qorti tal-juvenile court u jiġi trattat mod ieħor, huwa iktar informali. Però bħala pieni mbagħad għandek illi il-minuri jibbenefikaw minn tnaqqis fil-pena tagħhom.
Dr. Naudi, f'każ fejn social worker issir taf bil-violenza domestika, din għandha dmir li taf tirrapporta dil-violenza jew forsi marbuta bis-sigriet professjonali?
Jekk huwa każ ta' minuri, jiġifieri jekk għandek minuri li huma l-vittmi, mela iva trid tirrapporta. Jekk huwa każ ta' adulti, mela d-deċiżjoni trid tibqa' f'idej il-persuna. Allura le, ma mhux għax marbuta b'sigriet jew mhux marbuta b'sigriet. Sempliċement huwa li tirrispetta il-persuna u huma jridu jagħmlu dik id-deċiżjoni. Jiġu mejuna, jiġu jiġifieri nagħtuhom l-informazzjoni, ngħidulhom il-konsegwenzi, ngħidulhom x'jista' jiġri, eċetera, jiġu mejuna, anke xi kultant jiġu akkumpanjati jekk jixtiequ li jiġu akkumpanjati sal-assa biex jagħmlu rapport lill-pulizija, però id-deċiżjoni dejjem tibqa'. U din importanti tajjeb li tajtni ċans ngħidha infatti għax irridu nkunu ċari li n-nies li jmorru jkellmu lis-social workers l-appoġġ pereżempju jew li jċemplu l-179 ma jfissirx li allura bil-fors ħajmexxu l-qorti. Xur jistaw imorru jitkellmu l-social workers, jaraw x'hemm mhux m'hemmx, jistgħu jagħmlu x'ma jistgħux jagħmlu, jisfugaw ftit, isibu ftit appoġġ, u mbagħad jagħmlu deċiżjoni jekk iridu xi rrapportaw għandek il-pulizija jew le. Xi huwa importanti.
U din toħroġ mill-istatistika ilha li xiktara l-istatistika tar-rapporti li jidħlu għandna l-pulizija ta' violenza domestika u tara l-istatistika tal-appoġġ tara d-differenza ġifieri mhux kull każ li jmur għand l-appoġġ ħajġi rrapportat lill-pulizija.
Kellna diskussjoni interessanti. Ħafna però l-ħin li kellna disposizzjoni għaddien u rġajna wasalna fit-tmiem programm ieħor fis-sens ieda bil-ħaq u s-sewwa.
L-Aġenzija Poċ toffri numru ta' servizzi rigward violenza domestika. Dawn jinkludu Domestic Violence Unit li tagħti għajnuna lill-vittmi ta' dan l-abbuż, kemm ikunu adulti kif ukoll tfal. Toffri servizz ta' programm terapeutiku għall-awtur ta' din violenza. Toffri servizz ta' emergency shelter għan-nisa vittmi ta' violenza domestika u tfal tagħhom. Għall-aħtar informazzjoni u jew għajnuna rigward abbużi tista' ċempel fuq is-support line 179. Numru ieħor importanti fejn tista' ċempel u l-kwartieri tal-pulizija fuq 21224001.
Nirringrazzja l-missita tal-lum l-Ispettur Luis Calleja u l-Dr. Marcelin Naudi tal-li kienu magħna fil-programm. Nirringrazzja wkoll il-membri tat-tim tal-produzzjoni, Paul Borch u Serejn Buħaġar. Kull min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Bil-ħaq issa jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Jiena Alistair Buġejja, flimkien ma' Vet Borch nixtiequlkom is-saħħa.